Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 29 de septembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana. Fine della conferenzo, iniziatoi por la instruado al rifugintoi cae migrantoi, ciu ocasis dum tritagoi, ce la Papa Universitato Gregoriana en Romo, Papo Francisco acceptis cimatene la partoprenantoin, desirante che la Academiae servoi consistu el itineroi cae instigoi, ciui subtenu la accepton de la homoi el radicigitai el siai proprai land. La etna, lingua cae religia diversezzo estu taxata valoro, cae ne malhelpo por la comuna estontezzo, li substrecis. Ciui educa institutioi estas vocatai farigi locoi de accepto, protecto, progresso cae integrigio por ciui, sen excludi iun ain. Char la ecologia i crisoi estas uno el cefai motivoi de migradoi, Francisco invitis la universitatan mondon, cae tiun catholican specife, ludi gvidantan rolon por la livero de respondoi contra la criso. Sur base de scienzae datumoi, li diris, vi povas helpi prilumi cae directi la decidoin de regantoi por efica prisorgo de la comuna domo. Multon oni faris, diris la papo, por la instruado al rifugintoi, sed estas ancorau multo por fari. Gravas daure doni prioritaton alla servoi por la pli vundeblai. Francisco desiris crome che la universitatoi faciligu la gnoscon della stud diplomoi cae della profesiezzo della migrantoi cae rifugintoi, char, li clarigis, lerneioi cae universitatoi estas privilegiai spazoi, ne nur por lernado, sed ancau por renconto cae integrigio. Estis publicigita hodiau en la portalo de revuo La Civiltà Cattolica, Cattolica Civilizzazio, la texto de la interparolo ciun Papo Francisco havis en Nur Sultano, Kazakhio, la pasintan decquinan de septembro, cun la decnau cun fratuloi de la Jesuita Ordeno de la tiel nomata Rusa Regiono. Ni travivas la trian mond militon. Estas erare pensi che gi ocasas inter Ruslando cae Ucrainio, au inter bonuloi cae malbonuloi. Oni devas liberigi la coroin de malamo. Citiui estas quelcae consideroi de la papo, lau ciu oni devas pristudi la dinamicon ciu estigis la conflicton, cefe la internaziain elementoin. Mi vidas imperiismoin ciui conflictas, li diris, cae ciam ili sentas sin minazzatai, cae en decadenzo, la imperiismoi reagas, pensante che la solvo estas militadi, por compensi sin, cae ancau por vendi cae testi armiloin. Ec de la unua momento gis hierau, li daurigis, mi constante parolis pri tiu conflicto. Francisco memorigis sia in intervenoin, inclusive de la visito alla Ruslanda ambasadoreio, necutima evento por papo, animata de la desiro povi paroli cun presidanto Putin, cae malfermi etan fenestron por la dialogo. La papo diris ancau che li pensis povi iri al Ucrainio, shainis al li tamen che la volo de Dio ne estas iri en la nuna precisa momento, sed ni vidos poste. Mi definis la invadon de Ucrainio neacceptebla, abomena, sensenza, barbara, sacrilegia, agreso, li clarigis. Mi faris aludon pri tiu knabino kiun oni explodigis, aldonis Francisco, pri siai vortoi post la atenzo contrau Daria Dugina, filino della ideologisto de Putin. Ie tio oni forgesis cion, cion mi diris, cai oni nur attentis tiun aludon, sed mi comprenas la reagoin de la homoi, char ili multe suferas. La papo ne coleras, ciam oni mis comprenas lin, char mi bone conas la suferon, ciu staras malanta ucio. alla la membroi de la Societo de Jesuo Francisco recomendis, ne interesas al mi che vi defendas la papon, sed che la homoi sentus in caresatai de vi, chiui estas la fratoi de la papo. La farendagio, facte, estas montri proximigion, la homoi devas senti che la ecclesio estas proxima, la stilo de Dio estas proximezzo. Alla la ceestantai jesuitoi ciui confessis che ne ciam en la periferio oni perceptas la proximezzon de Vaticano, Francisco adresis la instigon audigi sin, la ecclesio besonas che audigiu ciui vocioi. Contenton esprimis la papo pro la cun laboro de jesuitoi cae ortodoxuloi por assisto al handicapuloi. Mi credas che existas laugrada proximigio inter catolicoi cae ortodoxuloi. Gi estas tre grava facto. Daurigante la interparolon, Francisco accentis inter alie che la pregiado devas esti iel centro della vivo de jesuito. Al seminarianoi li consilis che ili estu normalai knaboi, ancau en pregiado. La argentina papo poste mensiis la cruelezzon de la dictaturo travivita en sia devenlando, situazioi dum ciui perdigias raitoi, li diris, sed ancau la homa sentemo. Multo foie mi audis bonain catolicoin diri, citiui comunistoi meritas tion, ili altiris tion al si. Estas terure, reconis la papo, ciam la politica ideo superas la religia in valoroin. Li memorigis la curagion de la Argentina i patrinoi por batali contra la dictaturo cae serci sia in filoin. La jesuitoi en Kazakhio demandis al Francisco kion li spertis kiam li estis electita papo. Acceptante, estis lia respondo, mi faris la kvaran voton de obeo. Francisco invitis fine gardi la voton de malricezzo. Kiam ne existas malricezzo, ciui malbonoi en iras. Fine della conveno, informis revuo la civiltà cattolica, la episcopo de Romo benis la unuan stonon della nova cattedralo chiun oni construos en Kirgisio. Lasta informo, Algero, la cattolica ecclesio en Algerio annonsis cun bedauro la cesigon ecde venonta dimancio de ciui bonfarai agadoi cae institutioi mastrumatai de la caritat agado de Algerio. En gazetara comunico publicigita de informagenteio Fides, la Algeria ecclesio sciigis che la drasta decido estis alprenita conforme alla peto de la Algeriai statai autoritatuloi, representantoi de la loca cattolica comunumo, ne credas che la altrudita decido basigias sur sentoi de malamichezzo contra la cattolica ecclesio. Oni supposas che la cesigo encadrigias en la generalai limigoi, ciuin la stato starigis, rilate al exterlandai neregistarai organisagioi, sen consideri la statuson de la caritat agado, ciu estas tute alia ol tiu de la neregistarai organisagioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, Laudetur Iesus Christus.